Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Səhrətsiz reportyorlar və beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. İraqın şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrinin tərəfdaşları Bağdatda döyüşü dayandırmağa razılıq veriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Sərhədsiz reportyorlar və beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı növbəti fiziki hücumları pisləyib. Sərhədsiz reportyorlar öz bəyanatında qeyd edir ki, mayın 7-sində kimsə Aqil Xəlli metro qatarının altına itələməyə cəhd edib. Bir neçə saat sonra isə iki nəfər onu küçədə tutaraq oğurlamaq istəyib. Bu cari ilin fevralından başlayaraq jurnalistə qarşı üçüncü basqındır. Mətbuat Azadlığı Təşkilatı bildirir ki, hakimiyyət buna reaksiya verməli və bu zorakılığı dayandırmalıdır ki, Aqil Xəlil jurnalist kimi tam təhlükəsizlik şəraitdə öz işini yerinə yetirə bilsin. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də Aqil Xəlilə qarşı davam edən hücumlardan narahatdır. Komitə Azərbaycan hökumətinin jurnalistin həyatına qəsd cəhdlərini araşdırmağa və onun təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili fevralın 22-sində Zeytun Bağları adlanan ərazidə döyüblər. Həmin vaxtda o qanunsuz ağac əkən şəxslərin şəklini çəkirdi. Martın 13-də isə naməlum şəxslər onu ürək nahiyəsindən bıçaqlayıb. Mayın 2-ci 10 günlüyündə NATO Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının ekspert qrupu Azərbaycana gələcək. Bu barədə APA-ya Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. NATO ekspertləri Azərbaycan ekspertlərinin iştirakı ilə əməliyyat imkanları konsepsiyası bölüyünün maddi-texniki imkanlarını nəzərdən keçirəcək, həmçinin müxtəlif proqramlar üzrə yerinə yetirilən təlimləri qiymətləndirəcəklər. Əməliyyat imkanları konsepsiyası NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinin yaradılmasında və inkişafında tərəfdaş dövlətlərin iştirakını nəzərdə tutur. Azərbaycan 2004-cü ilin sonlarında bu sənədə qoşulub. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyidir. Keçmiş prezidentin doğum günü ölkədə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Səhər saatlarında prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Axşam isə Milli Parkda konsert proqramı təşkil olunacaq. Sovet hakimiyyəti illərində uzun müddət Azərbaycana rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdıb. 2003-cü ildə dünyasını dəyişib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. İraqın şiə lideri Müqtədə Əl-Sədri deyib ki, onun tərəfdaşları Bağdatda döyüşü dayandırmağa razılıq veriblər. Sözçü Şeyx Salih Əl-Obeydi deyib ki, İraq rəsmiləri ilə razılaşma bazar günü qüvvəyə minəcək. Hökumətin sözçüsü Əli Əl-Daqqaq Reuters-də razılaşmanın olduğunu təsdiqləyib. Mart ayının sonundan başlayaraq Amerika və İraq qoşunları Bağdadın Sədr şəhərində Müqtədə Əl-Sədrin yaraqlarına qarşı döyüşürlər. Döyüşlər zamanı yüzlərlə insan ölüb. Havanın yaxşı olması dünya fermerlərinə kömək etməlidir ki, bu il rekord həddə buğda və düyü əldə etsinlər. Birləşmiş Ştatların Kənd Təsərrüfatı Departamentindən belə deyirlər. Bağlaşma fermerlərdə daha çox məhsul yetişdirməyə həvəs oyatdığı üçün bu il dünya üzrə buğda istehsalı 655 milyon tona çatmalıdır. Düyü də ötən ildən 5 milyon ton çox, 430 milyon ton olmalıdır. Məlumatda deyilir ki, bu da ərzaq çatışmazlığı təhlükəsinin aradan qalxmasına və qiymətlərin artmamasına kömək eləyəcək. Qasırğanın on minlərlə insanın həyatına son qoyduğu Myanmada bugün konstitusiya layihəsi üzrə referendum keçirilir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq aləmdə səsverməni təxirə salmaqla və diqqəti qasırğanın 1,5 milyondan çox qurbanlarına yönəltməklə bağlı çağırışlar olmuşdu. Səsvermə yalnız ölkənin ən çox dağıntıya məruz qalmış hissələrində təxirə salınıb. BMT-nin məlumatına görə qasırğanın ölkəyə vurduğu zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 63 mindir. Bu isə ölkə rəsmilərinin dediyi rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. BMT mütəxəssisləri hesab edirlər ki, ölənlərin sayı 100 minə çata bilər. Hazırda Myanmada minlərlə insanın təcili yardıma, ən çox da qana ehtiyacı var. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Növbət xəbərlərimiz saat 10-da olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər
cuma axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Bu proqram adından da göründüyü kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr edilir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyin və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orucdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu dəfə seçki məcəlləsindən, daha doğrusu seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən bəhs edəcəyik. Artıq bu düzəlişlər layihəsi sizlərə, yəni hər bir millət vəkilinə verilib, tanışsınız və belə deyək də, parlamentdə bu layihənin müzakirəsi başlamasa da, cəmiyyətdə, KİV-də, bəzi toplantılarda bu düzəlişlər layihəsi belə deyək artıq müzakirə edilir. Əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarətdir bu müzakirələrdən? Mənfi hal kimi qeyd edilir. Bu layihədə seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib, təşviqat müddəti 60 gündən 21 günə endirilib. Bundan başqa qeyd edilir ki, komissiyaların formalaşma qaydası əvvəlki qaydada yenə saxlanılır. Üstəlik, mənfi hal kimi bu layihədə eyni zamanda qeyd edilir ki, namizədlərin ləğvi məsələsi də bir qədər sadələşdirilib. Artıq inzibati xətalar məcəlləsi də imkan verir ki, bir şəxsin namizədliyi ləğv edilsin. Ancaq bəzi müsbət hallardan da bəhs edilir. O müsbət hallardan biri kimi də qeyd edilir ki, barmağa mürəkkəb vurulması məsələsi məcəllədə bu layihədə öz əksini tapıb. Hərçənd artıq bu məsələ buna qədər seçki sistemində tətbiq edilmişdir. Əvvəlcə ümumilikdə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Detalların müzakirəsinə keçərik. Siz bu düzəlişlər layihəsini necə dəyərləndirirsiniz? Bu düzəlişlər layihəsi azad və ədalətli seçkilər üçün irəliyə bir addımdır, yoxsa geriyə bir addımdır? Pənah bəy, əvvəlcə siz seçdik.
Əvvəla nə üçün seçki məcəlləsinə əlavə və düzəlişlər lazım idi və nə üçün Azərbaycan cəmiyyəti, demokratik qüvvələr, müxalifət, bu cümlədən Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatlar özünün rəsmi qərarlarında, tövsiyələrində Azərbaycanda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini tələb edirdilər. Bu, seçki təcrübəsində artıq meydana çıxmış seçki saxtakarlığının, seçkidə qanun pozuntularının minimuma endirilməsi və aradan qaldırılması, seçkiyə ictimai etimadın artırılması, seçkinin nəticələrinin tanınması üçün bütün siyasi qüvvələr tərəfindən iradların maksimum dərəcədə aradan qaldırılması ilə bağlı idi. Bu məsələnin də özəyi, mənası, mahiyyəti bütün son dövrdəki müzakirələr seçki komissiyaları məsələsi idi. Və o baxımdan da...
Detallara keçərik. Ümumilikdə azad və ədalətli seçkilər üçün o, irəliyə
attım. O baxımdan da belə bir düzəliş və əlavələrin hansı formada gəlməsi çox ciddi bir şəkildə gözləntilərlə bağlı idi. Və tam əsasla demək olar ki, bu gözləntilər özlərini doğrultmadı. Nəinki bu gözləntilər, yəni irəliyə doğru müəyyən islahatların aparılması gözləntisi özünü doğrultmadı. Əksinə, təxminən bir 50-yə yaxın və daha artıq əlavə dəyişikliklərin içərisində texniki xarakterli, belə deyək ki, o düzəlişləri biz çıxsaq. Əksinə, Azərbaycanda fərqli, mahiyyətcən yeni, keyfiyyətcən yeni bir seçki artıq biz məcəlləsi ilə üzləşdik və bu bütövlükdə son dövrdə Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasi kursun bütövlükdə mütəcəyləşməsindən, demək, xəbər verir. Bu baxımdan da
Sahid bəy eşitək, qısaca sonra detallara keçərik.
Qabək bəy, birinci əgər mən subyektiv rəyimi bilmək istəsəz, mən ümumiyyətlə hər seçki dönəminin əsas tartışma predmeti kimi məcəllənin və ya qanunvericilik sənədlərinin olmasının bir mənalı əleyhinəyim. Çünki bu bizi bütün əsas diqqətlərdən yayındırır, potensialı səhv istiqamətdə səfərbər eləyir, kifayə qədər münasibətlər sistemini gərginləşdirir və dava səviyyəsinə çatdırır. İdeya siyasi yarış, platformaların yarışı çox hallarda bu məcəllə və ya onun müddaları ətrafındakı savaşın kölgəsində qalır və beləliklə də xalq əksər hallarda bu cür məsələlərdən çox da udmur. İkinci bir nəzəri fikrimi də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, keçmiş dönəmlərdə də o məcəllə, əvvəlki dövrdə qanun adlanan sənədlər də belə bir demokratik, azad, ədalətli seçkilərə imkan verirdi və yeri gəlmişkən deyim ki, elə bir beynəlxalq hazır bir model yoxdur ki, onu bütün digər ölkələrə tətbiq eləsən və model kimi götürəsən. Yalnız seçki təcrübəsindən danışmaq olar, beynəlxalq seçki təcrübəsindən. Ki ayrı-ayrı ölkələrdə də bu kifayə qədər fərqlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki dönəmdə bu 86 maddəyə edilən dəyişikliklər dövlükdə götürdükdə seçkilərdə iştirak edən bütün tərəflərə normal hüquqların verilməsinə xidmət edir. Detallara toxunduqca mən bunları göstərmiş olacam.
İnkişaf
deyil. Və hesab edirəm ki, bu bütün bu dəyişdirmələr ictimai siyasi münasibətlər sisteminin irəli gəlibdir. Yəni bu dəyişib və qanunvericilik də bunu inkişaf elətdirir. İndi detallara toxunduqca mən deyəcəm ki, ehtiyac yox idi, yoxsa vardı.
Pənabə, siz necə hesab edirsiniz? Bax, siz mürtəci adlandırdınız. Bax, burada əsas hansı məqamları daha çox mürtəci hesab edirsiniz?
Yəni, konkret olaraq seçki müddəti məsələsi. Əgər bu iqtidar həqiqətən o hörmətli Zahid bəyin də dediyi kimi platformalar və proqramlar rəqabətinə hazırdırsa, arqumentləri varsa, nə üçün seçki kampaniyasının müddətini birdən-birə iki dəfə radikal şəkildə azaltdı? Yəni, bu olduqca ciddi bir məsələdir. İkincisi, burada əlbəttə söhbət günlər məsələsi deyil, amma bu dəyişikliyin mənim fikrimcə fəlsəfəsin, ruhun əksər etdirən məsələ nədən ibarət? Təsəvvür edin ki, bütün seçki kampaniyası iki dəfə azaldılır. Amma seçki təşviqatı dövrü üç dəfə azaldılır. Yəni, burada necə deyirlər, xoruzun quyruğu görünür. Birdən-birə məlum olur ki, ən ciddi seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan kimi ölkələrdə, cəmiyyətlərdə son təcrübəni də göstərdiyi kimi müxalifət üçün ən effektiv təşviqat vasitəsi olan dövlət televiziyası və radiosunda demək seçki təşviqatı aparmaq qadağan edilir. Necə oldu? 90-cı illərdən bəri demək özündə elə indiki iqtidarın dönəmində bu vasitədən istifadə olunurdu, bu qanunvericilikdə təsbit olunmuşdu. Birdən-birə dövlət televiziyası və radiosunda təşviqat aparmaq hüququ qadağan edilir. Siz də o məsələyə toxundunuz. İnzibati yəqin ki, xətalar məcəlləsinə bizim vətəndaşlarımızın yəqin ki, professional hüquqşünaslıqdan çox baxmayıb. Orada hətta küçəni keçmək üstündə də inzibati xəta demək nəzərdə tutulmuşdur. Və bu baxımdan da belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi və məcəllələrin norma xarakteri alması ki, hətta məhkəmənin inzibati xəta haqqındakı qərarı da namizədin və yaxud namizədlər blokunun, referendum təşəbbüs qrupunun və s. namizədliyin ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər. Bu açıq aydın çox təkrar edirəm ciddi bir şəkildə əlavə imkanlar yaradılmasına xidmət edir. Çünki proses dövründə cinayət işi qaldırmaq, sonra onun məhkəməsini eləmək, sonra bunun haqqında hökm vermək əlbəttə müəyyən vaxt itirir. Amma inzibati xətalar bir günlük məsələdir. Onun prosedurası da çox sadədir və məhkəmənin belə bir qərarının verilməsi çox ciddi bir təzyiq və təsir vasitəsidir. Və nəticədə nə baş verir? Nəticədə o baş verib, indi hörmətli Zahid müəllim dedi ki, güya bu dəyişikliklər cəmiyyətdə münasibətlər məsələsi təkmilləşdirir. Əksinə, cəmiyyətdəki siyasi münasibətlər məsələsi daha da gərginləşibdir. Hətta bugünə qədər seçkidə iştirak tərəfdarı olan bir sıra siyasi partiyaların demək seçkidə iştirak məsələsi edib etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Mən elə bu günləri Yeni Müsavat qəzetinə baxırdım. Müsavat partiyasının icra aparatının sədri Arif Hacılı ki, seçkidə iştirakın istənilən halda ən ciddi tərəfdarlarından biri kimi bu müddətdə çıxış edirdi. Müsavat başqanı bilirsiniz ki, Müsavat partiyasının namizədi. Bu seçkilərdə iştirak etmək, seçkini boykot etmək haqqında təklif verəcəyi barədə mən bugünkü onun sahibəsini oxudum. Açıq aydın demək olar ki, bu seçkini boykot tərəfdarlarının demək arqumentlərini ciddi bir şəkildə qüvvətləndirdi. Mən sizə açıqını deyim. Seçkidə iştirakın belə demək mümkünsə hətta ideoloqlarından biri mənəm. yəni Azərbaycan müxalifəti içərisində bu şəraitdə bu vaxta qədər mən müxtəlif şəkildə hər hansı bir şəkildə bu seçkilərdə iştirak etmək tərəfdarı kimi çıxış eləmişəm. Nəticədə mənim özümdə də mən sizə açıq sizə səmimi bir şəkildə deyim ki, bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə tanış olduqdan sonra mənim özümdə tərəddüdlər əmələ gəldiyinə gizlətmirəm. Bu baxımdan həm detallara görə, həm mahiyyətinə görə, həm birbaşa təyinatına görə, həm də bütövlükdə ölkə daxilində, cəmiyyət daxilindəki siyasi münasibətləri gərginləşdirmək və nəhayət ən mühümü Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demək ki, nüfuzunu təhlükə altına qoymaq, bizim Qarabağ məsələsində mövqelərimizi zəiflətmək baxımından olduqca mürtəci mən hesab edirəm ki, bir rol oynayacaq.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Saat 5-sin cavabınızı istəyir.
Baba bəy, mən sizə açığını deyim. Bizim əgər müxalif şəxslərin leksiyonuna siz 2005-ci ildə də diqqət eləsəz, onların hər hansı qanunvericilik sənədlərinə verdikləri rəylər sadəcə bir ekspert səviyyəsində rəylərin. Özünün nə qədər mürtəci xarakter daşıdığını və tamamilə əsasız olduğunu görəcəksiniz. Nə yazıqlar, nə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan siyasi praktikası o cür ixtisaslaşıb ki, heç kəs keçmişdə dediyinə qayıtmaq istəmir. Və məsələn, 2005-ci ildə namizədlər üçün xüsusi bariyerlər olacaq və s. deyənlər sonradan 2500-ə qədər namizədlərin də hakimiyyətin xüsusi bir texnologiyasının olduğunu iddia eləməyə başladılar.
Yox, düzəlişlər layihəsi ilə bağlı Pənah bəyin gətirdiyi arqumentlərə istədik ki,
bəli, yəni icazə verim, onlara cavab verim. Mən sadəcə onu bir nəzəri bir deyim kimi söylədim, amma mən bir iki məsələyə istinad edəcəm ki, onlar doğrudan mı Pənah Hüseynin nəzərində mürtəcidir? Əgər mürtəcidirsə, bunları çıxaraq. Məsələn, 11-1-ci maddə əlavə olunur seçkilərlə bağlı, qanunsuz müdaxiləyə yol verilməməsi ilə bağlı məsələlərdir. Və qeyd olunur ki, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, bələdiyyələrin, vəzifəli şəxslərin müdaxiləsi qanun pozuntusu sayılır.
Bunlar artıq müdafiə məcəlləsində var idi. Yəni bu sözə bir şey yoxdur.
Mən sizə şərait yaradacağam.
Bu sizin yəni gücünüzü göstərmir. Mən istəyirəm ki, sizin qaldırdığınız digər məsələləri də keçmiş dövrlərdə onu vurğulayım. Burada şikayətlərlə bağlı məsələlərin həddən artıq, yəni mexanizminin hər hansı bir şikayətin nəhayət etibarilə bir hüquqi qərara çevrilməsi üçün olan müddəaları burada gətirə bilərdim. Bu da yəni müsbət məqamlar kimi nə yazıqlar ki vurğulanmadı. Amma keçmiş dönəmlərdə deyilir ki, şikayətin heç bir hüquqi nəticələri olmur və onun proseduru da yayğındır və onu edəcək şəxslərlə bağlı da məsələlər deyilirdi ki, düzgün qoyulmur. Seçki, deyək ki, fondundan bağlı məsələlər tutaq ki, namizədlər üçün seçki fondunun 500 min manata qədər qaldırılması, o cümlədən prezidentliyə namizədlər üçün 10 milyon manata qədər qaldırılması da mühüm məqamlardan biridir. Çünki seçki prosesinə kifayət qədər qeyri-müəyyən mənbələrdən müəyyən maliyyələr daxil olurdu. Bu seçki prosesini müəyyən mənada kriminallaşdırırdı. Hesab edirəm ki, bunun qanunvericiliklə sənədlərin müəyyənləşməsi önəmli məsələlərdəndir. O cümlədən exit poll məsələsinin artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəzifələri sırasına daxil olması ki, onu qeydə alır və alternativ səs sayma məsələsini də hər dəfə hakimiyyətin ayağına minus kimi yazırdılar ki, güya biz və ya hakimiyyət qorxur, narahatdır, kimlərsə başqaları da saymasın. Bu məsələdə burada özünün ifadəsini tapıb. Qaldı müddətlər və teleradio şirkətində təbliğatla bağlı məsələlər. Baba, səmimi olaraq deyirəm bunları. Yalnız onu görmüşəm ki, konkret namizədin təbliğatı seçkilərin deməli keçirilməsinə 10 gün qalmış aparılır. Bu da əksər hallarda əks təbliğatdan başqa bir şey olmur. Məsələn, Rusiya Federasiyası üçün böyük bir əraziləri olan bir məmləkət üçün olan normativlər Azərbaycana tətbiq eləmək olmaz. Azərbaycanda çox yaxşı bir söz var, hamı-hamını tanıyır. Və bu 21 günlük zaman kifayət qədər imkan verir ki, bu təbliğatı normal səviyyədə aparasan və sən öz platformanı xalqa ya qəbul etdirəsən ya əleyhinə. O cümlədən teleradio şurasında təbliğat qadağan olunsa da dövlət yəni televiziyalarından söhbət gedir. Digər televiziyalar yasaq olunmur və sizin tamamilə imkanlarınız var ki, bu təbliğata aparasınız. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu müddəaların azaldılması Azərbaycan xalqının canından çox ağrı kimi çıxan, daha artıq dərəcədə cəmiyyəti mənasız toqquşmalara sürükləyən o deyək ki, müddətin ləğv olunması və real təbliğat təşviqat marafonu üçün zamanın verilməsi cəhətindən əlamətlərdir və mən onu müdafiə edirəm.
Mən sizin bu
mən bilirsiniz bu bizim iqtidarı müdafiə edən şəxslər insanlar arasında sözün doğrusu ən belə əsaslı danışmaq hər halda qabiliyyəti olanlardan biri Zahid Orucu hesab edilən və əgər indi bizim hörmətli dinləyicilər qulaq asacaqlar və onun necə əsaslı və arqumentli şəkildə dırnaq arasında təbii ki bu dəyişikliklərin əsaslandırılmasına sadəcə şərh vermək hətta belə mən ehtiyac duymadan onların öz qənaətinə buraxıram. Diqqət eləyin.
Çox sağ ol.
Sual verilir ki,
görəcəksiniz.
Sual verilir ki, hər bir dəyişikliyin bir konsepsiyası olur. Bütün dünyanın gözü qabağında. Bütün beynəlxalq təşkilatların təkrar edirəm Azərbaycanın müqavilə öhdəliyi ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tələbləri, tövsiyələri, Azərbaycan müxalifətinin tələbləri, tövsiyələri, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, fuzul vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının tələb və tövsiyələri bir tərəfdə qalır və həqiqətən mən qəti şəkildə əminəm ki, və hazırda biz bunu nümayişli görürük, ciddi bir şəkildə tənqidə məruz qalan bir dəyişikliklər əmələ gəlir. Bu ciddi narahatlıqdan xəbər verir. O baxımdan təkrar edirəm, demokratiya oyununu bir tərəfə ataraq, özünün demokratik imicin məsələsinin üstündən xətt çəkərək, hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun qoyub saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə getmişdir. Əks təqdirdə bir daha təkrar edirəm, bu dəyişikliklərin məntiqini, yəni iqtidarın özünü zərbə altında qoyması təbliğat baxımından mən demək mənasını başa düşmərəm və bunu izah eləmək sadəcə olaraq deməkdir. İndi Zahid bəy məsələn burada deyir ki, dövlət televiziyasının radiosunda təşviqatın qadağan olunması bu irəliyə doğru addımdır. Təşviqatın 60 gündən 21 günə endirilməsi bu irəliyə doğru addımdır. İnzibati qərara görə namizədin ləğv edilməsi bu irəliyə doğru addımdır. Düz mən əsaslarını görmədim. Bir daha vaxt olacaq yəqin ki əsaslarını ifadə edəcək. Bir daha təkrar edirəm. Sadəcə olaraq bunları izah eləmək, hansısa bir şəkildə yozmağın özü belə bir çətindir və mən sözün doğrusu çox məmnuniyyətlə bunların əsaslandırılmasını təkrar edirəm, görmək istəyirəm. Diqqət eləyin özünüzə. Hələ Azərbaycan müxalifətinin və beynəlxalq təşkilatlarının seçki məcəlləsini demokratikləşdirmək, ölkədə normal bir siyasi rəqabət mühiti yaratmaq, konstitusiyanın müvafiq maddəsini beynəlxalq öhdəliklərin əsas cəhətlərindən biri olan pluralist demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün irəli sürdüyü tərəfləri mən bir kənara qoyuram. Nə baş vermişdir ki? Hansı səbəbdən, hansı zərurətdən yaranmışdır ki, bu dəyişikliklər olsun? Ona görə ki, siyasi rəqabətə dözmür Azərbaycan iqtidarı, seçkilərdən çəkinir və qorxur və bunun qarşısını almaq üçün bütün digər vasitələrdən, o cümlədən də bu vasitəni seçir. Diqqət edin. Bu Zahid bəydən mən soruşuram. Siz bu keçən seçkilər nə qədər demək vəsait xərclədiniz seçki təbliğatına? İndi deyirsiniz ki 500 minə qaldırılması bu çox ciddi bir irəliləyiş addımdır və prezidentlər namizədlərinin də güya 10 milyon xərcləməsi bu da irəliyə doğrudur. Mən bu dəyişikliklərin prinsipdən qanunda təsbit olunmasının əleyhinə deyiləm, amma sadəcə olaraq cəfəng və absurd bir məsələdir ki Azərbaycanda hansısa bir namizədin Azərbaycan xüsusən siyasətçiləri ilə o cümlədən Zahid bəyin özünün, onun sədri Fəzari Ağamalının bu seçkilərdə 500 min güya pul xərcləyəcəyini, onun bütün partiyası bu qədər məncə pul xərcləməmişdi və yaxud hansısa bir namizədin 10 milyon pul xərcləməsi məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Bu qeyri-bərabər maliyyə şəraiti yaratmağa, bu açıq aydın xalq tərəfindən korrupsiya yolu ilə mənimsənilmiş pulların bu seçki məqsədi ilə qanunsuz istifadəsi əlavə şərait yaratmaq da hərçənd təkrar edilən bu mahiyyət xarakterli olan bir məsələdir, amma Azərbaycan ilə prosesləri əsir etdirmək baxımından necə deyirlər əlamətlərdir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Orucdur. Mən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bu seçki məcəlləsinə düzəlişlər layihəsində seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı qaydada elə bir yenilik
yoxdur.
Elə bir yenilik yoxdur. Prezident aparatının sözçüsü Şahin Əliyev belə bir fikir dilə gətirdi ki, əgər seçki komissiyaları partiyet əsaslarla formalaşsa, onda seçki pozula bilər. Belə bir təhlükə yarana bilər. Təxminən oxşar fikirləri hələ 3 il əvvəl Prezident İlham Əliyev də dilə gətirmişdi. Sizcə bu doğrudan da mı belədir? Yəni, sizə deyərdiniz sonra Zahid bəy.
Tamamilə doğru olmayan söhkəməyən fikirdir. Ona görə ki seçki komissiyaları öz qərarlarında mütləq deyil. Ölkədə məhkəmələr vardır və hər hansı bir seçki komissiyası üzvünün, o cümlədən müxalifətdən olan üzvlərin qanunsuz hərəkətlərindən də məhkəmələrə müraciət edib şükür Allaha ki bu məhkəmələr də tam iqtidarın nəzarəti altındadır. Demək seçki prosesinin pozulması təhlükəsinin aradan qaldırmaq mexanizmi də mövcuddur. İşin bu tərəfi. İkincisi, demək paritet əsasda məsələyə siz toxundunuz. Yeri gəlmişkən hörmətli Şahin müəllimin başqa bir fikri olmuş. Sonra məzahir Pənahov da bunu televiziyada bir iki gün əvvəl təkrar elədi ki, güya paritet məsələsinə iqtidar razıymış. Amma bu məsələdə güya Azərbaycan müxalifəti siyasi partiyalar razıya gəlmişlər. Düz bir il, üç aydır müsavat deputat qrupu tərəfindən rəsmən qanunvericilik texnikasına uyğun qaydada yazılmış, tərtib olunmuş, Milli Məclisin icra aparatında qeydə alınmış, səhv eləmirəmsə 12 mart, keçən ilin 12 martında və Milli Məclisin müzakirəsi üçün təqdim edilmiş və paritet prinsipini özündə təsbit edən bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Niyə müzakirəyə çıxarılmır? Və niyə bu məsələdə orada argumentə cavab verilməsin? Yeri gəlmişkən qanun da pozulur burada, çünki ən uzağı 6 ay ərzində bu məsələ müzakirə edilməli idi.
Birinci paritetlə bağlı məsələ, bir mənalı şəkildə mövqeyimiz həmişə bundan ibarət olur ki, cəmiyyətdə mövcud olmayan pariteti komissiyalara daşımaq olmaz. Müxalifətin cəmiyyətdə malik olmadığı auditoriyanı komissiyalarda hansısa bir addımla balansını yaratmaq, əksinə onu orada üstün yerə sahib eləmək və seçki prosesini müxalifətin iradəsindən asılı vəziyyətə qoymaq dövlükdə ölkədə hakimiyyətin formalaşmasına ciddi təhlükədir. Bunun 2000-ci ildə praktikası olub və proses dövlükdə təhlükə qarşısında qaldığı yerdə müddəa dəyişikliyi olundu. O biri tərəfdən hesab edirəm ki, bayaqdan söylənilən ki, müxalifətin bu məcəllərdəki indiki dəyişikliklərdən sonra da içərisində seçkiyə getmək istəyəndə olanlar sıraları seyrəlib, bu məcəllərlə və s. ilə bağlı deyil, bilavasitə müxalifətin içərisində yaşanan dərin böhranla bağlıdır. O şey qaldı, burada deyildi ki, bizim argumentlərimiz bu dəyişikləri izah etməyə yetmir və hətta dinləyiciləri çağırış olundu ki, yox, bu əsaslandırma deyil. Mən isə tam səmimi olaraq deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin başçısının, liderinin halal qələbəsinə mane olacaq ortada bir ictimai əsas yoxdur, bir ictimai problem yoxdur, bir ictimai səbəb yoxdur. Və əslində 60 gündə yox, 120 gündə, bir ildə normal ideyaların yarışı olsa və əslində olmalıdır və siz bugün də fəaliyyətdə varsınız, onsuz da müxalifətin çevrəsində olan media, müxalifətin hakimiyyətin əleyhinə olan bütün fəaliyyətini elə seçki təbliğatındakı kimi ortalığa qoymaqdadır. Və bunu 21 gündə də belə qoyacaq, 60 gündə də belə qoyacaq. Amma 60 günün hansı hissəsini real mən söylədim ki, baxsaz ki, bu real seçki təbliğatdır, məhz seçki mübarizəsidir, seçki səsinin qazanılması uğrunda mübarizədir, bioloji müharibə deyil, sadəcə kompromat savaşı deyil, sadəcə keçmiş, nə bilim, barışıqlıqçasında savaş deyil, real seçki yarışıdır qərbdəki kimi. Bunun bir ildə olmasına normal yanaşmaq olar. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı primerizi Azərbaycana nümunə kimi göstərməyə çalışırlar ki, bu model onlarda seçkilərin bir ilə qədər, hətta il yarıma qədər müddətdə davam eləməsi göstəricisidir. Azərbaycanda niyə seçki müddətinin bu kampaniya müddətinin azaldılmasına gedilir? Əvvəla primeriz tamamilə ayrı modeldir. Seçkilərin keçilməsinin ayrı modeldir. Yox, və ştatlarda
bu ştatda o məsələyə toxunulmayıb.
Ştatlarda olan seçki sistemini götürüb bir ölkəyə bunu tətbiq etmək olmaz. Və mən hesab edirəm ki, burdakı müddəaların əksəriyyətini mən burada göstərə bilərdim. Bilirəm ki, hər dəfə bizim seçki yarışımız dediyim kimi 2-3 maddənin ətrafında olur. Hətta bütün bu maddələr müxalifətin dediyi kimi olsaydı da bir də komissiyalarına bağlı məsələni bunların dediyi kimi olmadığından onsuz da bunlar seçkilərə bəri başdan öz rəylərini verəcəkdir.
Mən bir qısaca pənafəsə
vaxt
verəcəm. Bax, sonda necə hesab edirsiniz? Bu qanunvericilik aydındır. Bax, bu keçən illər ərzində ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait necədir? Yaxşılaşıb, pisləşib? Mən yada salmaq istəyirəm. Siz onsuz da halal qalibiyyətdən danışdınız. Əgər bu belədirsə, deyək ki, 98-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət şəhərin mərkəzində tutab aksiya keçirə bilirdi. İndi Ukrayna meydanına da müxalifət buraxılmır. Yəni, əgər halal qələbə mümkündürsə, onda bu şərait niyə çətinləşdirilir? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyi yox, şəraiti, siyasi şəraiti, azad və ədalətli seçkilər üçün necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət getdikcə ağırlaşıb yoxsa pisləşib?
Azad və ədalətli seçki mühitinin formalaşması üçün müxalifətin də məsuliyyəti var. Bu doğrudan da azad və ədalətli mübarizə üçün aparılmalıdır. Bolşevik mübarizəsi kimi yox, Əfqanistan müxalifəsi kimi yox. Belə olan təqdirdə qeyri-qanuni fəaliyyət aparanlara qarşı mübarizəni azad və ədalətli seçkiyə qarşı mübarizə kimi təqdim eləmək olmaz. Hakimiyyətin yəni bu fəaliyyətinin adını tərif edilməsin. İkinci, mən həmişə deyirdim ki, sərbəst toplaşma azadlığı məsələsi Azərbaycanda ona görə normal səviyyədə reallaşmır ki, bu məsələnin hüquq çərçivəsində tənzimlənməsində bir problem var. Çünki 66-cı il mülki və siyasi haqlar haqqında paktda olan müddəaları sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə daxil eləyəndən sonra bu müxalifət o müddəaları tanımaq istəmir. O müddəalar da bilirsiniz ki, 7 maddədir ki, məhdudlaşdırma hansı hallarda məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə artıq parlamentə o dəyişikliklər göndərilib. hüquqi məsələlər ətrafında çək-çevir bununla da, bu dəyişikliklərlə də bitəcəkdir. Və konkret olaraq hansı binaların ətrafında 200 metr radiusda aksiyaların keçirilməsindən tutmuş yerlərin müəyyənləşdirilməsinə qədər hamısı bərqərar olacaq, reallaşacaq. Və bizim müxalifətimiz nə qədər ki hesab eləyirsək ki, hakimiyyət məsələsi ümumiyyətlə meydanlarda, yəni 90-cı illərdəki təfəkkürlə həll olunur, qoy getib meydanlarda da hakimiyyət məsələsini həll eləsinlər. Və mən sizə inandıram ki, İlham Əliyevin bu seçkilərə yönəlikdə, ümumiyyətlə gələcək dövr üçündə, kampaniyası üçün kifayət qədər resurslu imkanları və deməyə sözü var. Hansısa bir dar rəqabət mühiti yaratmaq bir ehtiyac yoxdur, amma o səmbi olaraq
deyil. Əvvəla dinləyicilərə doğru olmayan məlumat verir. Sərbəst dolaşma azallığı haqqındakı qanuna əlavə və düzəlişlər də təqdim olunubdur. Orada heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu isə Azərbaycanda ümumiyyətlə sərbəst dolaşma azallığının yox, sərbəst dolaşmanın qadağan olunması deməkdir. İkincisi, artıq belə bir qanunvericiliklə, belə bir mühitdə aparılan Azərbaycanda seçkinin nəticələrini indidən Azərbaycan müxalifəti tanımayacaqdır. İndiyə qədər necə olub o şəkildə də özünü cəmiyyətə, Azərbaycanın cəmiyyətə və dünyaya bu şəkildə təqdim eləmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Həqiqətən indiki şəraitdə iqtidarın müəyyən resursları vardır ki, hakimiyyəti antidemokratik yolla qoruyub saxlamağa cəhd göstərsin. Necə ki, son illərdə dəfələrlə cəhd göstərilibdir. Yox əgər həqiqətən özünü demokratik bir, legitim bir iqtidar kimi təqdim eləmək və qabilləşdirmək, o cümlədən özünü rəqiblərinin, özünə müxalifət olan siyasi qüvvələrin arqumentlərini bir kənara qoymaq istəyirsə bu iqtidar, bizim tərəflərimizlə özünü dərk etdirən, bizim tərəflərimiz bir tərəfə beynəlxalq təşkilatların, təşkilatla Azərbaycanın müqavilə öhdəlikləri ilə bağlı olduğu beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsini heç olmasa bir hissəsini qəbul etməli idi və demokratik seçki mühitinin yaradılması üçün həm onun qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm o sizin dediyiniz müftə informasiya vasitələrində bərabər şəraitin yaradılması, əksinə bu cür məhdudlaşdırılması yox. Meydanlarda sərbəst dolaşma azadlığı üçün şəraitin yaradılması, əksinə indiki kimi tamamilə demək məhdudlaşdırılması yox. Jurnalistlərin azadlığa buraxılması, müstəqil məhkəmənin bərqərar edilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Təkrar edirəm, tam indidən qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, növbəti dövr üçün də bu əgər seçki məcəlləsi ilə bu dəyişikliklərlə seçki olacaqsa, həmin seçkinin demokratik olmaması və o seçkilər nəticəsində yaranmış hakimiyyətin demokratik hakimiyyət olmaması, legitim olmaması üçün siyasi qərarı həqiqətən indidən verməyə, indidən çıxarmağa tam əsaslar yaranmışdır.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Zahid Oruz idi. Onlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə bir daha birlikdə olmaq ümidilə. Sağ olun.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam Qurubəsəx Mev Pikrov Qanvitaribadi Demokratiya Biskoyqan Epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levante, Petrosyan, İvan Açor, Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fişteyn.
В докладе Дома свободы такая Freedom House-un hesabatında Gürcüstan qismən azad ölkə adlansa da 57-ci yerdən 60-cı yerə düşüb. Bunu İmedi telekanalının bağlanması ilə izah edirlər.
Начало в самых общих чертах.
Ну, оценка, мне кажется, совершенно правильная.
Məncə tamamilə düzgün qiymət verilib. Gürcüstanda mətbuat məhz qismən azaddır və məncə bu təkcə İmedinin bağlanması ilə yox, həm də müxalifətin və müxalifətə cavab olaraq iqtidarın canlanması ilə bağlıdır.
И, соответственно, сильным оживлением власти в стране.
Маргарита Ахледяни.
Но если в одном предложении, ну,
кысаca desə Azərbaycan çox geri düşməyib. 75-dən 77-yə enib. Amma sadəcə bundan o tərəfə yol yoxdur. Yəni indiki vəziyyəti 2000-ci illə müqayisə edəndə görürsən, Azərbaycanda müstəqil mətbuat son nəfəsini verir.
Rəismi SMI практически на последнем выдохе.
Rauf Mirqadirov.
Ну, я думаю, что на самом деле обмен опытом между
Bizim və Rusiyanın liderləri mətbuata təzyiqlə bağlı təcrübə mübadiləsi aparırlar. Onlar MDB tərkibində elə-belə görüşmürlər. Təkcə qurum barədə danışmırlar. Öz ölkələrində hökumətin devrilməsi üçün nə etməli olduqlarını öyrənirlər. Mətbuata qarşı təcrübə mübadiləsində ölkələrin münasibətləri də mane olmur.
Зелёные разногласия это не мешает.
Борис Новосардян, Кавказ Қовшағында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». В этом выпуске мы обсудим положение дел в области средств массовой информации в трех государствах Южного Кавказа. Совсем недавно американская организация «Дом свободы», занимающаяся сравнительным анализом ситуации с соблюдением прав человека в различных странах мира, обнародовала очередной доклад о состоянии прессы за 2007 год. Уже само название доклада «Год глобального упадка» говорит о многом. Положение со свободой прессы совершенно очевидно ухудшилось в целом по миру, но не везде и не в равной степени. Нас, однако же, интересует именно ситуация в регионе. Ее мы и обсудим. Представлю гостей этого круглого стола. В бакинской студии находится политический обозреватель газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров. В Ереване проблему готов с нами обсудить президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян, а столица Грузии, Тбилиси, представлена Маргаритой Ахвледиани, директором кавказской программы Британского института войны и мира. Начнем. И начну я, вопреки алфавиту, с грузинского гостя. Госпожа Ахвледиани, Грузия занесена в разряд частично свободных стран и упала с 57-го на 60-е место в общем списке. В докладе Дома свободы такая оценка объясняется закрытием оппозиционной телестанции «Имеди» в период чрезвычайного положения осенью прошлого года. Вы можете обрисовать грузинский информационный пейзаж, для начала в самых общих чертах.
Ну, оценка, мне кажется, совершенно правильная. Именно что частичная свобода медиа в Грузии, и именно что частичное падение с более или менее свободного состояния до менее или менее свободного состояния. И мне кажется, что это связано не только с закрытием канала «Имеди», который был большим ударом по медиа Грузии, хотя он никогда не был независимым свободным каналом, но в большой степени это связано с оживлением, сильным оживлением оппозиции в стране и, соответственно, сильным оживлением власти в стране. Если мы после Розовой революции имели ситуацию, когда у нас была сильная власть и слабая оппозиция, и слабая медиа, то сейчас как раз тот период, когда
начинают меняться эти игроки. Когда сильная власть остается сильной и старается стать сильнее, но и оппозиция становится сильнее, медиа становится понемножку сильнее, поэтому борьба становится все более ожесточенной.
Спасибо, госпожа Хвильдиани. Рауф Меркадыров, фактически тот же вопрос и к вам. Ваша страна опустилась с 75-го на 77-е место и оказалась в группе стран с несвободной прессой. Примеров приводится немного. Закрытие двух русскоязычных газет и тюремное заключение для 10 журналистов, что для одного года, впрочем, немало. Рауф Меркадыров, дайте нам, пожалуйста, общую ситуационную зарисовку. Что происходит со свободой печати в вашей стране?
Ну, если в одном предложении мы упали не так много, но дальше просто падать некуда, кажется. В этом списке там остается всего там около 15 стран, если я не ошибаюсь. То есть ситуация именно такая, что дальше падать некуда. Если сравнить несколько, вот нынешнюю ситуацию, там, допустим, 2000 годом, соотношение, скажем, проправительственных официальных газет, независимых и оппозиционных газет было, допустим, 50-50. Сегодня это соотношение 90-10% в пользу проправительственных и официальных газет. Электронное пространство полностью контролируется властями, полностью по контролю, то есть все телевидения и радиоканалы, они подконтрольны, они в той или иной мере или напрямую финансируются крупными олигархами, которые являются одновременно министрами правительства, или же формально они независимы, но вполне послушны и полностью выполняют заказ властей. То есть сегодня практически в Азербайджане можно сказать, что независимая пресса, независимые СМИ практически на последнем выдохе.
Спасибо, Рауф Меркадыров. И, наконец, Борис Новосардян. Армения скатилась с 64-го на 66-е место в списке. Причем пресса в вашем государстве тоже признана несвободной. В докладе приводится финансовое давление на телеканал «Гала-ТВ» и общее ухудшение положения в связи с парламентскими и президентскими выборами. Как выглядит информационный ландшафт Армении? Борис Новосардян.
Ну, схема примерно та же, которую описал Рауф. Вещательные электронные средства массовой информации почти полностью находятся под контролем властных сил, и степень этого контроля, степень давления на них зависит от степени остроты политической ситуации. Поскольку в период президентских выборов в Армении политическая ситуация и конкуренция за власть значительно усилились и обострились, соответственно, пропорционально и давление на подконтрольные вещательные средства массовой информации усилились, и мы, в принципе, стали свидетелями освещения всей избирательной кампании в соответствии с самыми плохими примерами тоталитарной пропаганды. Что касается сферы печатных средств массовой информации, то здесь достаточно плюрализм присутствует, и в газетах, а также на интернет-сайтах можно прочитать позиции самых разных политических сил. Не было. Вы упомянули телеканал «Гала», который работает в Гюмри, то есть в провинции Армении. Это практически сегодня единственный телеканал, который отказывается выполнять те инструкции, которые спускаются сверху и освещают события в соответствии с собственными профессиональными принципами. И тот факт, что сегодня растет общественная поддержка этого телеканала, в том числе в виде сбора средств для уплаты налоговым органам назначенного штрафа, показывает, что общественность начинает ценить свободу слова и начинает реально поддерживать те средства массовой информации, которые готовы выполнять свою общественную функцию.
Борис, хочется, чтобы вы были правы, но у меня складывается такое впечатление, что и у вас в Армении, да и из того, что я слышал от Рауфа Меркадырова и в Азербайджане, как-то ситуация копирует российскую ситуацию. Есть ли связь между ситуацией в ваших странах и в России? Может быть, оказывается какое-то общее влияние, а может быть, это дурной пример заразителен?
Ну, я думаю, что на самом деле обмен опытом между руководителями наших стран по поводу, значит, оказания давления на оппозицию, на независимые общественные структуры и на независимые средства массовой информации происходит достаточно регулярно. Не случайно они встречаются в формате СНГ. Я думаю, разговаривают не только о будущем этой структуры, но и о том, как лучше управлять своими странами с тем, чтобы смены власти не происходило. И даже если между странами существуют определенные разногласия, это не мешает этими технологиями обмениваться и совместно использовать. Скажем, у Грузии и России, я думаю, отношения не такие уж хорошие, но технологии, которые применяются в России, я думаю, с удовольствием применяют и власти в Грузии. Но то же самое касается Армении и Азербайджана. Находясь в состоянии конфликта, наши руководители, наши власти, тем не менее, пользуются очень похожими методами.
Спасибо, Борис Новосардян. К положению в Грузии я вернусь. Маргарита Ахвледияни наверняка ответит нам и на этот вопрос. Но мне хочется спросить вас, Маргарита, какова структура собственности в области средств массовой информации в вашей стране? Это в основном частные СМИ или в них сильно влияние государства? Как обеспечивается публичный характер вещания? Пожалуйста.
Ну, государственных средств массовой информации в Грузии просто нет, по крайней мере, официально. Хотя я бы отнесла к государственным, как минимум, паблик ТВ, общественное телевидение и общественное радио. И, кроме того, у нас есть два канала, которые тоже работают как бы на общественных началах. Это азербайджанское радио и армянское радио, работающее на азербайджанском и армянском языках. Хотя и они формально являются независимыми средствами массовой информации. Реально у нас либо сильное влияние власти, правительства на особенно электронную медиа, либо они являются просто действительно независимыми, ищущими источники в основном в грантах международных организаций, либо в какой-то небольшой рекламе или в каких-то, в какой-то помощи со стороны. Это такая, к сожалению, крупный бизнес в Грузии не заинтересован в медиа. Единственный пример был, это тот же самый Имеди, это покойный Бадри Батыркацишвили. Мне кажется, что очень полезный и положительный был пример, но единственный.
Спасибо, Маргарита Ахвледияни. Рауф Меркадыров, как у вас выглядит ситуация? Ваши электронные СМИ и печатные имеют общественно-правовой статус, коммерческий, или обслуживают олигархов и принадлежат им?
Ну, насчет электронных СМИ. Начну с того. Формально государством можно отнести два телеканала. То есть это азербайджанское телевидение, 100% акций, которые принадлежат государству, и общественное ТВ, которое фактически формируется, совет, который формируется властями. То есть никто реально общественный к ней не имеет никакого отношения. Все остальные каналы формально независимы. То есть, но реально большинство из них владельцами являются наши министры олигархи, как я уже отметил. Можно сказать, что всего один телеканал более-менее относительно независим, но он достаточно послушный, то есть он выполняет четко установки властей. Это электронное пространство. Что касается печатных СМИ, вот на сегодняшний день в стране осталось всего 2-3 оппозиционных газеты и, скорее всего, 2 независимых издания. Издания газетные, газеты, тиражи которых достаточно малы, они распространяются только в большей степени в Баку, в регионах. Местные власти вообще чаще всего не позволяют их распространению. А все остальные газеты или официальные, или финансируются правящей партией или проправительственными партиями, или же отдельными министрами, олигархами, то есть формально, хотя все они являются независимыми. Вот подобная
спасибо,
картина,
давайте
которая
послушаем.
Не радует.
Спасибо, Рауф. Давайте послушаем и Бориса Новосардяна. Как осуществляет армянское государство, и точнее армянские власти, контроль над СМИ? Есть ли случаи прямого вмешательства, политического давления, скажем, изгнания журналистов из редакции, или все сводится к автоцензуре?
Ну, основные методы я бы назвал методами скрытой цензуры и сосредоточения собственности в области СМИ в руках лояльных олигархов-предпринимателей. То есть у нас всего один общественный телерадиоканал, точнее телерадиокомпания, которая вещает на 3 телевизионных и 1 радиоканале. Но остальные, это несколько десятков, все являются частными телевизионными и радиокомпаниями. Но при этом собственники, как правило, лояльны, и государственные структуры, властные структуры очень внимательны, внимательно следят, чтобы собственник вдруг не поменялся, или чтобы тот или иной телеканал не перешел в собственность кого-то, кто не может быть контролируем со стороны власти. И основные методы, помимо, значит, создания системы, да, собственности, лояльной собственности средств массовой информации, это деятельность через такой регулирующий орган, как Национальная комиссия по телевидению и радио, которая ни при каких обстоятельствах, и мы уже были свидетелями того, как телеканал бывший А1+, участвовал в 12 конкурсах и ни разу не смог получить лицензию на вещание, с тем, чтобы никто, кто не контролируется, не согласен выполнять инструкции сверху, не получил лицензию. Это основная функция Национальной комиссии, которая, к тому же, допускает со стороны частных телеканалов всяческие нарушения закона и закрывает на это глаза до тех пор, пока этот телеканал вдруг проявит какую-то непокорность или отсутствие лояльности. То есть вот механизмы в основном такие квазиправовые. Но они доказали свою эффективность. Единственный случай, когда у нас применялась прямая и открытая цензура, это было в период с 1 по 20 марта, когда в Армении было введено чрезвычайное положение. И в этот период органы национальной безопасности напрямую, как это было в период советского главлита, читали все газеты и разрешали или не разрешали печатать очередные номера. Это было, конечно, противозаконно, поскольку никакого правительственного постановления, никакого официального документа, вводящего временную цензуру, издано не было. И сейчас журналистская общественность в Армении требует, чтобы эти факты применения незаконной цензуры были расследованы, и те, кто давал соответствующие инструкции, были привлечены к ответственности.
Спасибо, Борис Новосардян. Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Ведет ее Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение того, как соблюдается или не соблюдается свобода прессы в государствах Южного Кавказа. Огромную роль может сыграть правильно составленный закон о печати. Приведу пример из внешнего мира. Недавно в Словакии, есть такая восточноевропейская страна, был принят новый закон о печати, который предоставляет право на ответ любому, кто чувствует себя задетым электронными или печатными СМИ. Они обязаны публиковать опровержение на том же месте и в том же объеме, что и инкриминированный материал, не дожидаясь решения суда. В результате ни для чего другого, кроме опровержения, не останется ни места, ни времени. Ситуация абсурдная, однако протесты издателей и проявления международной солидарности не возымели никакого действия, закон вступил в силу. Разумеется, такой закон нужен прежде всего политикам, чтобы приструнить средства массовой информации. Маргарита Ахвледиани, вот как решается подобная проблематика в грузинском законе о печати? Расскажите нам об этом.
Она решается просто идеально. Она может быть примером, во всяком случае, в теории. Потому что у нас просто нет закона по преследованию там, о клевете или о невнимательном отношении. Там была такая формулировка раньше, невнимательное отношение к корреспонденту. Такого закона просто нет. Ни медиа, ни журналист не может быть преследован за даже некорректные публикации. И, кроме того, нет никаких государственных или законных требований публикация опровержения, и это всегда дело между самим изданием и тем, кто требует опубликовать опровержение. Поэтому закон о СМИ и все там небольшие подзаконные акты, которые есть по этому поводу, они абсолютно идеальны в этом плане. А в Грузии это достаточно новая вещь, она существует только несколько лет, и она действительно очень полезна и хороша. Однако есть другая сторона картины. Это, конечно, очень здорово, такая безнаказанность, но эта безнаказанность в хорошем смысле, она ведет к тому, что тем, про кого публикуются статьи, опровергающие или порочащие какие-то, обнажающие какие-то факты, это так и остается опубликованным. Это что-то похоже, как собака лает, а караван идет. Никто не реагирует на это, никого не снимают с работы, не начинается никаких служебных расследований в отношении чиновников. Опубликовано, но и опубликовано, и публикуйте дальше. Каждый при своих. Общество проигрывает, мне кажется.
Наверняка общество проигрывает, но почему же ответственные органы, скажем, органы прокуратуры не начинают контроль работы тех, о которых появляются статьи, если, скажем, речь идет о коррупции? Почему же не начинают они расследование в этой области по сообщениям печати?
потому что на этот счет тоже нет никакого законодательства. Не может быть преследовано какое-то издание, но не может быть преследованный чиновник. Это не является поводом для начала судебного дела. Это как бы дело самой судебной инстанции или полиции, чтобы возбудить дело или не возбудить. И они просто не возбуждают, тем более, что судебная система в Грузии – это вообще отдельный разговор. Это, в отличие от медиа, вот это совершенно подконтрольно-государственная часть. Если начнем сравнивать с положением в судебной системе, то медиа начнет казаться просто самым свободным, самой свободной частью общества.
Ну что ж, Маргарита Эхвальдиани, вам тоже не позавидуешь, как я вижу. В других странах особые трудности возникают с правом журналистов на сокрытие своих источников информации. Дело в том, что на это право всегда покушаются власти, всегда требуют от журналистов разоблачить своих информантов, назвать свои источники информации. Рауф Меркадыров, у азербайджанских коллег есть возможность охранить свои источники от посягательств власти?
По закону журналист должен раскрыть источник информации только по решению суда. Подобных судебных процессов пока, насколько мне известно, не было. Но азербайджанские журналисты страдают от более тяжелых недугов, чем раскрытие источника информации. Во-первых, информацию достать очень сложно. Во-первых, все источники информации закрыты. Во-вторых, азербайджанские журналисты привлекают к судам, в отличие от Грузии, как по гражданским искам, так и по уголовному порядку, за оскорбление чести, достоинства и клевету. Достаточно сказать, что в прошлом году по этим статьям было привлечено к суду, значит, более 100 человек. В 85 случаях это были государственные чиновники. Из 85 случаев только в одном случае суд встал на стороне журналиста. При этом в последнее время, вот недавно говорили об этом опытом, я думаю, что в отношении Азербайджана, Азербайджан проходил этот путь даже раньше России, закрывались телеканалы и так далее. В отношении журналистов сейчас начали применять опыт где-то вот арабских стран, где принято журналистов арестовывать уже за употребление или распространение наркотиков, за хулиганство, якобы за уже терроризм, за угрозу террором и так далее, и так далее. При этом арестуются известные журналисты, редактора ведущих в стране газет. В данный момент по статье «Угроза терроризма, разжигание межнациональной розни» осужден на 8,5 лет. Один из ведущих газет страны, который уже закрыт, реально Азербайджан, Эйнулла Фетуллаев, а редактор ведущей оппозиционной газеты «Азадлык», в переводе «Свобода», арестован за хулиганство, то есть, если проще сказать, что якобы он перед редакцией приставал к женщине, оскорблял ее и так далее. То есть у нас в отношении журналистов известных, притом и очень известных журналистов, применяется весь спектр, чуть ли не весь спектр уголовного кодекса, начиная от хулиганства, завершая угрозы террором. Кроме того, в последнее время пытаются опорочить журналистов в глазах общественности. То и дело появляется обвинение в голубизне и так далее, и так далее. Что для Азербайджана является достаточно серьезным компрометирующим фактором. И, наконец, Азербайджан...
Рауф, я только уточню, потому что слово «голубизна» может быть непонятно нашим слушателям. Вы имеете в виду обвинение в альтернативной сексуальной ориентации?
Что является, да. Что является очень серьезным компрометирующим фактором как для издания, так и для журналистов в глазах общественности. И, наконец, у нас журналистов просто похищают, избивают. Эти факты многочисленные, покушаются на их жизнь, и до сих пор не найдены убийцы. Опять же, одной из самых известных журналистов Азербайджана в последнее время, редактора журнала «Монитор» Илмара Гусейнова. Вот такова ситуация.
Спасибо,
я просто коротко обрисовал, чтобы не повторяться, чем мы сталкиваемся, в каких условиях сегодня работает независимая оппозиционная пресса Азербайджана.
Спасибо, Рауф Меркадыров. В этой связи у меня возникает вопрос. А как выглядит солидарность журналистской общественности? Как вообще структурирована эта профессия? Есть там профсоюзы, синдикаты? Этот вопрос я для начала обращу к Борису Новосардяну. Рауф, вы можете тоже потом ответить на него. Борис Новосардян, как у вас организована работа журналистской общественности?
Ну, профсоюзы в Армении вообще не развиты, то есть в качестве такого рудимента остались профсоюзы советского типа, а новые профсоюзные движения вообще ни в каких отраслях, ни в каких сферах индустрии пока не развиваются, в том числе и в медиаиндустрии. И основными формами объединение журналистов являются неправительственные правозащитные организации, которые занимаются защитой свободы слова, защитой независимости средств массовой информации, которые также занимаются адвокацией независимого поля, создания независимого поля в этой сфере.
Спасибо, Борис Новосардян. У меня осталось время разве что для одного вопроса, поэтому я задам его Маргарите Ахвальдиани. С вас я начал, вами и закончу. Госпожа Ахвальдиани, как вам кажется, что нужно грузинским средствам массовой информации для того, чтобы перейти в разряд свободной прессы? Ваш рецепт?
У меня более простой рецепт. Нужен хороший менеджмент. Мне кажется, особенно в печатной медиа, особенно в провинциях, но и в столице тоже, это самая большая проблема. Профессионализм журналистский, редакторский, да, конечно, его надо повышать, с ним надо работать, но самая большая проблема – это проблема менеджмента. Умение построить газету или телера или радиокомпанию, умение найти своего читателя, продать газету, найти рекламу и сделать это дело прибыльным – вот это большая проблема. Кажется, если мы ее решим, то все остальное будет гораздо проще решить.
Большое спасибо. Наше время подошло к концу. А с ним подошла к концу и передача «Кавказский перекресток». Напомню, это совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Остается напомнить имена участников обсуждения: Рауф Меркадыров, Баку, Борис Новосардян, Ереван, и Маргарита Ахвальдиани, Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.